Here, U is so anders. U is heilig, driemaal heilig, Vader, Seun en Heilige Gees. En Here, U is nie net anders nie. Alles wat U doen is anders. U wat hoog verhewe is bo alles en almal. U buig U neer in Jesus na ons toe. U word een van ons. U voel aan U lyf wat dit voel om mens te wees. U stap die pad saam met ons. U het medelee met ons in ons swakheid en in ons sukkel. U los ons nooit, U stap saam met ons. U leer vir ons die lewe. U leer vir ons van onsself. U leer vir ons van U. U gee vir ons die Bybel en ons kan daaruit leer en ons bid dat U vandag deur die Gees vir ons iets van Uself sal kom wys. Iets van ons sal wys sodat ons sal lewe in Jesus se naam. Amen. Ons begin vandag met die eerste tema in 'n reeks van 3 boodskappe uit Efesiërs uit. Efesiërs vandag lees ons uit Efesiërs 1, maar dit is die tema van vandag is gekies om te loof. En dan is die volgende 2 temas die volgende 2 Sondae. Ek lees uit Efesiërs 1 vers 3. 2020 vertaling. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom, dis in Christus, uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goedgedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Dit help altyd as 'n mens 'n brief lees, en veral as jy een van die briewe in die Bybel lees, dan help dit as jy weet vir wie hierdie brief geskryf is, en jy weet hoekom die brief geskryf is. En ek gaan dit nou net in 2 sinne net vinnig sê. Die mense aan wie hierdie brief geskryf is, die brief van Efese, was meer as een gemeente. Dit was 'n verskeidenheid gemeentes, klein gemeentetjies in die klein Asie van destyds. En Paulus skryf nou hierdie brief vir hulle, en hier is die bedoeling van die brief. Hy skryf hierdie brief, want hy weet hulle kry swaar. Hy weet hulle leef daar in Klein-Asië as gelowiges, as volgelinge van Jesus, leef hulle in 'n vyandige samelewing. Hulle lewe in 'n gepolariseerde samelewing, hulle leef in 'n chaotiese samelewing. En nou skryf hy hierdie brief vir hulle om hulle te help daarmee. Hy wil hulle help om in 'n vyandige, chaotiese wêreld te oorleef, maar meer as te oorleef, om te floreer. Voor anderste maniere te sê, hy wil hulle help om in 'n vyandige, deur mekaar wêreld aan te hou om hulle roeping te leef, om hulle roeping voluit te leef. En dis wat hy in hierdie gedeelte doen. En dan, en ek weet nie as jy dit hoor, as jy die woorde hoor deur mekaar, as jy die woorde hoor chaoties, en as jy die woorde hoor vyandig, of jy nie ergens ook 'n lyn trek en sê, maar miskien het ons as gelowiges wat in Suid-Afrika lewe vandag ook nodig dat Paulus ons help hiermee. Ons te help om te oorleef en te floreer in die wêreld waarin ons vandag leef. Voel jy iets daarvan aan? So kom ons hoor wat sê Paulus daaroor. Hy sê, mooi gaan lees wat hy sê in hierdie gedeelte en ander gedeeltes, gaan dit daaroor dat daar 2 dinge is. 2 dinge wat ons moet weet, en as ons dit weet en glo, gaan dit ons help om nie net te oorleef nie, maar om te floreer in hierdie wêreld. En die eerste ding is, hy sê, ons moet weet wie ons is. En die tweede ding is, ons moet weet hoekom ons hier is. Of dan nog sterker, hoekom bestaan ons? Wie is ons en hoekom bestaan ons? Hoekom is ons gemaak? Hoekom is ons hier? En dan begin hy sy argument hier in vers 3. Begin hy hierdie argument deur 'n oproep tot lofprysing. 'N oproep tot lof. Hierdie vertaling sê, lofwaardig is die Here, die Vader van ons Here Jesus Christus. Een van die ouer Engelse vertalings het hier as daar die oproep tot lof het hy as 'n imperatief. Hy sê, bless the Lord, seën die Here. En dan sê hy, wat julle geseën het met al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is. En as jy nou gaan kyk na die Grieks, en ek het dit gedoen, dan is dit presies dieselfde woord wat hier gebruik word. Die woord loof die Here, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge, is dieselfde Griekse woord. En as jy hom direk gaan vertaal, en ek gee nou hierdie kort Griekse les om 'n baie mooi ding vir jou te wys. As jy dit gaan vertaal, dan staan daar, praat mooi. God het mooi oor julle gepraat en God het mooi aan julle gedoen en daarom moet julle nou reageer op God se mooi praat en op God se mooi doen deur mooi te praat oor God en oor mooi te praat met God oor God. En ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar dis niks anders as lofprysing nie. Lofprysing is as ek sien wie God is. En ek sien wat God gedoen het, dan praat ek met hom daaroor. Dan praat ek mooi dinge met God daaroor. Om die waarheid te sê, die enigste regte reaksie van enige mens, wanneer jy sien wie God is, en wanneer jy sien wat God gedoen het, is om God te loof. Is om mooi te praat oor God. En as ons nou sê, maar God het mooi dinge gedoen, wat het hy gedoen? Vers 3 sê dit, hy het ons geseën met al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is. En as mens dit hoor, dan is die vraag onmiddellik, maar wat is dit? Wat is al hierdie geestelike seëninge wat daar in die hemel is? En Paulus maak dit eenvoudig in hierdie gedeelte, en ek wil dit nie oorvereenvoudig vanoggend nie, maar dit gaan dood eenvoudig oor Christus. Hy het ons geseën met al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is en die manier waarop hy dit gedoen het is, en hier is die, ons lees dit in vers 4 en vers 5, vers 4 sê, voor die grondlegging van die wêreld het hy ons in hom, in Christus uitgekies. Vers 5, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem. Hier's dit, die geestelike seëninge in die hemel is onsin, omdat God ons, hier's die woord, aangeneem het as sy kinders. Hierdie woord is so 'n kosbare woord, wat ons nooit moet misloop nie. Het loop so dwars deur Paulus se briewe. God het ons aangeneem as sy kinders. En nou verduidelik vers 4 en vers 5 verduidelik hoe hy dit gedoen het. En daar's twee woorde, twee dinge waarop hy baie sterk klem lê hier. En die twee dinge waarop hy klem lê is, dit was om ons as sy kinders aan te neem, was nog van altyd af God se plan gewees. Met ander woorde, God het nie skielik gesien, hier's nou moeilikheid. Hier's nou, ek is nou in die moeilikheid, nou moet ons 'n plan maak. Hierdie wêreld werk nie soos ek wil hê nie. Dit was van altyd af God se plan om ons aan te neem as sy kinders. En die tweede ding wat ons moet raak sien is, God doen dit. Hy het nie hulp nodig daarmee nie. Hy soek nie 'n bydrae daarmee nie. Hy is die een wat dit besluit het en hy is die een wat dit doen. Hy het besluit, van altyd af besluit om ons as sy kinders aan te neem en hy is die een wat dit gedoen het. Niemand anders nie. Dis net hy. En die rede hoekom, ek het gesê Paulus lê klem daarop, op hierdie twee dinge. En die rede hoekom hy daarop klem lê is, glo ek, want hy weet as mense dit verstaan en as mense dit glo, dan bring dit by hulle sekerheid. dan val hulle nie rond in hierdie wêreld as dinge skeefloop, soos branders wat deur 'n wind heen en weer gewaai word nie. Hierdie twee dinge, hierdie dinge wat hy hier beklemtoon, dat God van altyd af besluit het om ons aan te neem as sy kinders en dat God dit gedoen het, bring sekerheid. Want die feit dat dit van altyd af deel is van sy plan, beteken vir my dat as ek droog maak, as ek nie op voldoen aan die standaarde nie, as ek nie, as die wêreld rondom my in chaos verval, as my eie lewe in gemors beland, as dinge seer en stikkend en verkeerd is, dan verander dit niks daaraan dat God besluit het om my sy kind te maak nie. Dit staan vas, want God het dit besluit. En die tweede ding wat hier gebeur is die feit dat God dit doen. Beteken dat ek hoef nie 'n bydra te lewer om myself te kwalifiseer om deur God aangeneem te word nie. Ek hoef nie eers goed genoeg te word en dan kyk God en sê, kyk, hy is daarom okay en dan neem hy my aan as sy kind nie. God doen dit nie oor wie ek is nie, maar oor wie hy is. En hierdie beeld wat ek nou wil gebruik is dalk 'n bietjie 'n dom beeld, maar so vergewe my as ek dit doen, maar as jy na die dierebeskermingsvereniging toe gaan en jy gaan neem 'n hondjie aan daar, dan kyk jy daar 'n bietjie rond, né? Jy kyk of daar een is wat dan min of meer lyk of hy van mense hou. Nee, as jy en dan hy moet daarom, as jy jou dogtertjie saamvat, sal sy 'n cute eenetjie soek. As jou seentjie saamvat, dan sal hy eenetjie soek wat kan fight. Kwaai hond. Maar jy kyk na die eienskappe en dan dink jy cute, kwaai, oulik, potensiaal. En dan sê jy ons soek hierdie ene. God kies nie om my aan te neem omdat ek cute is nie. Omdat ek potensiaal het om iets te word nie. Omdat ek vermoëns en begaafdhede het nie. Hy kies my sommer net. Nie oor wie ek is nie, maar oor wie hy is. Om die waarheid te sê, Romeine 5 vers 6 sê, God het ons aangeneem toe ons nog magteloos was. Bietjie verder aan vers 10 sê, toe ons nog sy vyande was, toe ons haatlik was, toe ons God se vyande was, toe het God besluit om ons as sy kinders aan te neem. Nie eers toe ek oulik en cute en mooi en alles geword het nie. Ek is nie, God neem my nie aan omdat ek mooi is nie. Ek word mooier omdat hy my aanneem. Vers 4 sê, hy het ons aangeneem sodat ons heilig en onberispelik sal wees, soos wat God my aanneem en ek deel word van sy familie, die familie van die Vader, begin ek die eienskappe van hierdie familie vertoon. Ons praat van family traits, begin ek hierdie familie eienskappe vertoon. So God neem my nie aan omdat ek mooi is nie, ek word mooier omdat hy my aangeneem het as sy kind. En as jy dan verder kyk, het ek net nou gesê, om hierdie dinge te weet, bring sekerheid. As 'n storie wat ek jare terug gehoor het, van 'n man wat 'n tienerdogter aangeneem het. En hierdie was nie 'n maklike tiener nie, geen tienerdogter is maklik nie. Hierdie was buitengewoon moeilik gewees. Sy het uit 'n baie hartseer agtergrond gekom. Sy het niemand vertrou nie. Sy was abusive, sy was vernietigend. Sy was regtig 'n moeilike, lelike kind. En op 'n dag was die man by die werk gewees. En terwyl hy by die werk was, het sy dogter skool gebank. En sy is huis toe en sy het geld gaan soek om iets mee te koop. En in die proses van soek, het sy die huis omgekeer. Letterlik die huis verwoes. Dit het gelyk, sê die mense wat daar was, dat dit asof 'n orkaan deur die huis beweeg het. Verwoestend, lelik, alles was stikkend. En toe hy by die huis kom, was die man gebroke. Sy hart was stikkend. En hy het met sy vriende daaroor gepraat en die vriende het vir hom advies gegee en bemoedig En een van hulle het vir hom gesê, jy het nog 'n kans om kop uit te trek. Jy het nog 'n kans om haar terug te gee. Jy het nog 'n kans om die aanneming te kanselleer. Want sy is tog nie regtig jou dogter nie. En toe antwoord hy, ek weet sy is nie regtig my dogter nie. Maar ek het vir haar gesê sy is. God het vir jou gesê dat jy sy kind is. En daarom is daar nie 'n gevaar dat God jou aanneming gaan kanselleer nie. Daar's nie 'n gevaar dat God gaan kop uittrek nie. Daar's nie 'n gevaar dat God jou gaan ontaanneem nie. Want voor die wêreld geskep is, het God dit besluit. Het God was dit deel van God se plan om my en vir jou as onwaardiges, mense wat dit nie verdien nie, mense wat nie daarvoor kwalifiseer nie, om ons aan te neem as sy kinders. Is twee dinge van God wat ons nooit sal kan sê nie. Die een is dat hy ons los nie en dat hy opgee op ons nie. Hy sal wat hy begin het in ons klaarmaak. Hy sal wat hy in jou lewe begin het, sal hy klaarmaak, want hy het gesê hy sal. Hy het gesê dat hy jou aanneem as sy kind. 'N belangrike ding wat ons nie moet mis nie, is die manier waarop God dit doen. Dit is so duidelik hier in vers 5. Nadat hy ons voorbestem het om deur Jesus Christus ons as sy kinders aan te neem. Romeine 8 sê dit so mooi. Romeine 8 vers 32 sê so mooi daar: Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles, al die ander dinge vir ons skenk nie? God doen dit, hy neem ons aan deur Jesus. Iemand het dit so mooi gesê, hy sê, Jesus stepped into the orphanage of our sin. Jesus het in die weeshuis van ons sonde ingestap en ons daar gaan uithaal. Ons as weeskinders, God se kinders gemaak. En nou kan dit klink asof dit vir God maklik was. Om sy seun te stuur, gaan in die weeshuis in, gaan haal my kinders daar uit. Maar dit is nie maklik nie. Dit het God alles gekos. Vers 6, dit het hom sy geliefde seun gekos. God het sy geliefde seun in my plek as sondaar behandel. God het sy geliefde seun in my plek as 'n weggooi weeskind behandel. My God, waarom het U my verlaat? Sodat ek 'n kind van God kan wees. Vers 7 sê, in hom het ons bevryding deur sy bloed. Die bloed van Jesus, die dood van Jesus is die middel, as jy bietjie verder aan lees, is die middel waardeur God ons losgekoop het uit die weeshuis van sonde. Dit het God alles gekos om vir jou en vir my in ooreenstemming met sy plan aan te neem as sy kinders. En as ek vra, hoekom het God dit gedoen? Dan sê vers 7 vir ons, hoekom? Daar's net een rede. Dalk twee, hy wou. En die tweede rede is uit die rykdom van sy genade. Die woord genade. En dis 'n woord waarmee ons sukkel. Want dit maak genade, as ons dit reg verstaan, maak glad nie sin nie. Die Engelse help my bietjie om hierdie genade ding te verstaan, want hulle het drie woorde. Hulle het justice, Afrikaans geregtigheid. Hulle het mercy. Ons het nie 'n woord vir mercy nie. En dan het hulle genade. En daar's 'n mooi illustrasie wat die verskil tussen die drie verduidelik en dit help my om iets van genade te verstaan. As jy op 'n Saterdagoggend dink dit moet 'n Saterdag wees op die sypaadjie by jou huis staan en jou bure, jou buurman se seun so skuins oor kan die straat klim, 13-jarige seun klim in sy pa se kar en hy ry by die oprit uit. En hy trek met skreeuende bande, die rook so uitkom, trek hy daar weg. En dan verloor hy beheer oor hierdie kar, en hy pyl reguit op jou af terwyl jy daar staan. En net met genade en geluk kom jy die pad uit, en hy mis jou net, maar hy mis nie jou posbus nie, daar toe daar nog posbusse was. Hy ry die posbus in sy, hoe sê my ouma het 'n manier gehad om dit te sê, maar dit is nie reg nie, in sy kanon in. Hy ry die posbus in sy kanon in. En hy ploeg hier deur jou vrou se pragtige mooi roosbedding. En alles, die heiningkie wat jy gebou het daar so om vir die mooiheid, plat en stikkend. En gelukkig kom die kar tot stilstand net so voor hy die muur tref. En dan gaan die deur oop. Dan klim hierdie 13-jarige mannetjie uit met 'n kuif wat so oor die hele die prentjie. Kuif wat so oor die oë hang, paar jaar terug, broek wat te groot is. En hy kyk vir jou met so 'n dom uitdrukking in sy oë aan. En nou het jy 'n keuse. Jy kan hom met geregtigheid behandel. En dit is, hy kry presies wat hy verdien. Nie klap agter die kop nie, dis nie reg nie. Bel die polisie, sê hier is 'n mannetjie wat gevaarlik rondjaag hier in die straat, hy het nie lisensie nie, bel sy ouers en sê kom haal hierdie mannetjie, hy het droog gemaak en bring sommer jou, toe daar nog chequeboeke was, bring sommer jou chequeboek saam, want jy moet, hierdie skade moet vergoed word, moet lyk soos wat het gelyk het. Of jy is dis om vir hom te gee presies wat hy verdien, of jy sou 'n bietjie minder kon doen, minder gee as wat hy verdien, so sê, ek gaan nie die polisie bel nie jou seun, maar jou ouers moet hiervan weet. Veral jou ma moet hiervan weet. Hier is moeilikheid. En jy gaan die volgende klomp Saterdag, gaan jy in die tuin kom werk, tot hierdie gemors uitgesorteer is. Tot alles weer reg is. Dis om hom te gee bietjie minder as wat hy verdien. En nou sê jy sommer hoor, dit maak nie sin nie. Jy sê vir hom kon sê, ou seun, ek gaan nie die polisie bel nie. En kom ons hou nou maar eers jou ouers hier uit. Kom, ek sal dit, ek en jy hanteer dit. En moenie so erg worry oor die blomme nie, ons wou lankal die bedding oorgedoen het. En die posbus, my vrou soek lankal 'n beter een. So ek sal die koste dek, maar ek het 'n plan. Kom, ek en jy gaan drink 'n milkshake. En dan terwyl ons milkshake drink, dan vertel jy vir my 'n bietjie, wat het in jou ingevaar vanoggend? Wat gaan in jou lewe aan? Hoekom het jy vanoggend besluit om hierdie te doen? Daar's net een voorwaarde. Ek bestuur hierdie keer. Genade is nie wat hy verdien nie, nie bietjie minder as wat hy verdien nie. Dis die teenoorgestelde van wat hy verdien. En dis wat God met my gedoen het en met jou gedoen het, toe hy ons aangeneem het as sy kinders, toe hy daai duur prys betaal het vir jou en vir my, toe hy sy seun se bloed gegee het. En nou praat ons oor geloof, dan kan geloof mos nie 'n prestasie van my kant af wees nie. Dan kan geloof niks meer wees. Dan kan geloof hoogstens 'n bedelaar se leë hand wees wat die geskenk van aanneming tot kind uit God se hand ontvang. sien as alles van my en my geloof afgehang het, sou ek nooit sekerheid kon hê nie. Maar alles hang van God af. Hy het alles gedoen. En as ek Jesus aanneem, gaan dit nie oor my goeie keuses, my goeie besluite nie. Dit gaan oor hom wat alles gedoen het en ek vertrou op hom. Ek steek net my leë hand uit en ek ontvang dit. En dan is ons by die rede vir ons bestaan. Dit is so duidelik in hierdie gedeelte, as jy die hele tot by vers 14 selfs lees, dan sien jy dit baie duidelik. Dit staan in vers 6, dit staan in vers 12, dit staan in vers 14, begin in vers 3. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, vers 6. Tot lof van sy heerlikheid, vers 12. Tot lof van sy heerlikheid, vers 14. Dis die rede vir ons bestaan. Dis die rede hoekom God ons gemaak het. Dis die rede hoekom God ons aanneem, uit genade uit aanneem as sy kinders, deur Jesus. Tot lof van sy genade. God doen dit op so 'n manier dat sy genade goed lyk. Hy doen dit op so 'n manier dat wanneer ek my eie verlossing beleef, ek geen eer daarvoor kan vat nie. God skep ons en hy maak ons sy kinders, sodat ons hom sal loof met ons hele lewe. En nou, as 'n mens so daaroor dink, dan kan 'n mens dink, maar het God ergens in sy lewe 'n leemte? Het God nodig om met respek gesê dat sy ego gepolished moet word, dat hy mense maak en dat hy mense aanneem as sy kinders sodat hulle hom loof? En as ons dit sou dink, dan mis ons die wese van God wat liefde is. Omdat hy ons lief het, gun hy dit vir ons om hom te loof. Want dis die rede waarvoor ons gemaak is. En God weet, ons blydskap, ons vreugde, die Engelse woord is ons delight, kan net volkome wees wanneer ons uitdrukking daaraan gee deur lof aan hom. En daarom red hy ons met 'n plan van altyd af, sonder dat ons dit verdien, sodat hy die lof en die eer kan kry en ons blydskap volkome kan wees. Ons blydskap volkome kan wees. En as ons praat van lof van die Here, dan praat ons van musiek maak. Ons praat van lofliedere sing tot eer van die Here. Maar ons praat verseker nie net daaroor nie. Ons praat van mooi praat oor God, met God in ons stilte tyd. As ek in die kar ry, as ek die natuur beleef, as ek dinge beleef in my lewe en rondom my, dan praat ek oor mooi praat oor God met die mense naby my. Dan praat ek oor mooi praat oor God met die mense rondom my. Dan praat ek oor 'n manier lewe wat mooi praat oor God. Dan praat ek oor dien op 'n manier wat God mooi maak. Dan praat ek oor 'n lewe wat mooi praat oor God. Met God en met ander. As ons dan vir mekaar sê, hoe leef ons, hoe oorleef ons, en hoe floreer ons in 'n vyandige, chaotiese wêreld? Dan antwoord hierdie gedeelte, ons moet weet wie ons is. Of liewer, ons moet weet wie sin is ons. Ons behoort aan die een wat ons aangeneem het in Jesus. Hoekom is ons hier? Hoekom bestaan ons? Tot lof van sy heerlikheid. En lof word nie net gebring wanneer dinge mooi loop nie. Ons bestaan nie ter wille van veiligheid en gerief en gemak nie. ons bestaan om onder alle omstandighede lof aan ons goeie Vader te bring. Amen. Here, ons wil sing van u goedheid. Ons wil juig oor u skoonheid. Ons wil lofliedere sing oor u grootheid en oor u genade. Dankie dat u 'n plan het van altyd af. Dankie dat u plan deurgevoer het deur Jesus. En dat u ons u kinders gemaak het sonder dat ons dit verdien. Here Jesus, dankie dat u in ons plek die prys betaal het. Dankie dat u ons losgekoop het uit die weeshuis van sonde en ons kinders gemaak het van 'n goeie Vader. Kom nou deur u Gees en deur u woord en kom vorm ons elke dag en kom stel ons in staat om uit die hart uit lewens van lof te leef. Ons wil vandag begin om deur wat ons sing en sê en doen lof aan u te bring. Want u is genadig en goed, groot en beeldskoon. Amen.